24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოს პოლიტიკურ ლანდშაფტს კვლავ სერიოზული ბიძგები ახლავს. რესპუბლიკელებმა მოულოდნელად დაიწყეს შელობა კოალიციიდან გასვლაზე.
კოალიციის დატოვებაზე საერთოდ არ ყოფილა მსჯელობა. მსჯელობა არის 2016 წლის არჩევნებზე რა ფორმით მიიღებს პარტია მონაწილეობას. ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, ეს არის პარტიის გადაწყვეტილება, როდის გამოვაქვეყნებთ, რამდენიმე დღეში გახდება ეს გადაწყვეტილება ცნობილი.
თუმცა ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ზოგიერთმა თანაკოალიციელმა რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციიდან გასვლაც არ გამორიცხა.
მე სწორად ვიმაჩნია, რომ ყველამ თვითონ იყაროს კენჭი და ბოლოს კოალიცია შექმნა უკვე პარლამენტში, ეს მე პირველად ავამბობ, რომელს ყველასთვის ცნობილია.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ წამოწყებულ საინფორმაციო კამპანიაზე. წამზომი ჩართულია, ვისთვის და რისთვის ჩაირთვა ეს წამზომი?
კამპანიის მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც უკანონოდ მოიპოვეს, შექმნეს და გაავრცელეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები.
ნებისმიერ თანამდებობის პირი, რომელიც საფრთხეს უქმნის თავის ქვეყნის უშიშროებას და რომელიც შეიძლება იყოს შანტაჟს დაქვემდებარებული, თუნდაც ის არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. აქ რა არის, ვისაც დაემთხვევა და ვისაც არ დაემთხვევა, ეხლა მაგაზე ვიფიქრე.
საპროტესტო აქციების მიზეზი გახდა უგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფელ განუხურში მდებარე მიწის ნაკვეთის აუქციონზე გაყიდვა.
მე მინდა კატეგორიულად გავაფრთხილო დღევანდელი ხელისუფლება. თუ ისინი ხელს არ აიღებენ განუხურის სანაპირო ზოლის გაყიდვაზე, ისინი მიიღებენ უწყვეტ საპროტესტო აქციებს.
მანამდე ხო გაიზახონდნენ ნაციონალები, ხალხი არ მუშაობს, ინვესტიციები არ არის. ეხლა თუ ვინმე მოვიდა ინვესტორი, ან სამუშაოები თუ იქნება, რაზე აპროტესტებენ ამას და ხალხს თავრობის წინამდე რატო უშვებენ? მე ვერ გავიგე.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებს საავტორო პროგრამა ალგორითმსა და წითელ ზონას, რომელშიც გაგრძელდება საუბარი შტაზის შესახებ, ეს რო საიდუმლო პოლიცია, რომლის თაობაზეც გიორგი გვახარია მოამზადა ციკლი გადაცემებისა. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. და დღის მთავარი თემა: საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, მისი წარმომადგენლები, როგორც გაირკვა, არ მსჯელობენ კოალიციიდან გასვლაზე და არც ერთი სამთავრობო თუ საპარლამენტო თანამდებობის პირი არ გეგმავს გადადგომას. ეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ფეისბუქით რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათურა სამნიძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. მასში ეწერა, რომ საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ გადაწყვიტა რა ფორმით მიიღებს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში, თუმცა ამ გადაწყვეტილების შინაარსი საჯაროდ ჯერ არ გამოუცხადებია. ამასობაში ზოგიერთმა თანაკოალიციელმა რესპუბლიკურ პარტიას უკვე დაულოცა გზა კოალიციის გარეთ. მოისმენთ ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ თავისივე განცხადება, რომ პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა 26-27 მარტს იმსჯელა მიმდინარე წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის თაობაზე და მიღებულ გადაწყვეტილებას საზოგადოებას უახლოეს დღეში ამცნობს. ჟურნალისტებთან საუბარში ამგვარად განმარტა:
კოალიციის დატოვებაზე საერთოდ არ ყოფილა მსჯელობა. მსჯელობა არის 2016 წლის არჩევნებზე რა ფორმით მიიღებს პარტია მონაწილეობას. ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, ეს არის პარტიის გადაწყვეტილება, როდის გამოვაქვეყნებთ, რამდენიმე დღეში გახდება
მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელები კოალიცია ქართული ოცნების დატოვება არ დატოვების საკითხზე მკაფიო განმარტებებს არ იძლევიან და არც ადასტურებენ, რომ დამოუკიდებლად სურთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ეკა ბესელიას თქმით, გარკვეულ ეტაპზე პარტიებს დამოუკიდებლად ძალების მოსინჯვის სურვილი უჩნდებათ.
ზოგჯერ დგება ეტაპი პოლიტიკურ პროცესში, როდესაც შესაძლებელია ცალკეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა ინდივიდუალურად მოსინჯონ თავენ შესაძლებლობები და ამორჩეულის მხარდაჭერა გაზომონ, ესე ვთქვათ, არჩევნების დროს. ესეც არის ერთ-ერთი ფორმა. მე ვერ ხედავ ტრაგედიას ვერც იმაში, რომ კოალიცია ამ ფორმით იყოს და ამგონია, რომ ეს იყოს, ესე ვთქვათ, მიუღებელი ფორმა, და ვერც იმაში ხედავ ერთ-ერთი ტრაგედიას, თუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ცალ-ცალკე მოსინჯავ ძალებს და შემდეგ ისევ გავერთიანდებით.
კოალიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა კი აღნიშნა, რომ ის წინასაარჩევნოდ შექმნილი კოალიციების ნაცვლად უკვე არჩევნების შემდეგ თანამოაზრეობის პრინციპზე დამყარებული კოალიციების მომხრეა.
მე სწორად ვიმაჩნია, რომ ყველამ თვითონ იყაროს კენჭი და ბოლოს კოალიცია შექმნა უკვე პარლამენტში. ეს მე პირველად ამბობ, რომელს ყველასთვის ცნობილია.
რესპუბლიკური პარტიის კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენლობიდან შესაძლო გასვლის თაობაზე ვარაუდები მას შემდეგ გამოითქმის, რაც თებერვალში კოალიციაში დაპირისპირება მოყვა მრეწველთა ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს საგარეჯოში არჩევნების გაყალბების თაობაზე. გოგი თოფაძემ არჩევნების გაყალბებაში ბრალი თავდაცვის მინისტრს, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს თინა ხიდაშელს დასდო. ამ ბრალდებების გამო გამოძიება პროკურატურამაც დაიწყო, თუმცა გამოძიება შეწყდა თანაშაულის ნიშნების არარსებობის მოტივით. მანამდე კი დაპირისპირებას კოალიციაში ორგზის გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ერთხელ 19 თებერვალს მთავრობის ყდომაზე, სადაც ბრალდებებს თავდაცვის მინისტრის მიმართ სრულიად მიუღებელი უწოდა. მოგვიანებით კი 3 მარტს, როცა პრემიერი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებს შეხვდა. შეხვედრიდან გამოსულმა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ თამარ სამნიძემ განმარტა, რომ პარტიები ქართული ოცნება და რესპუბლიკელები შეემუშავებენ ორ პარტიულ შეთანხმებას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს არჩევნებამდე სტაბილურ ვითარებაში მივიდნენ. მანამდე კი კოალიცია გააგრძელებს სტრატეგიული თანამშრომლობის რეჟიმში პარტნიორულ თანამშრომლობას და სამომავლოდ ორპარტიულ შეთანხმებას თან დაკავშირებით ინფორმაცია ცნობილი გახდება. აღსანიშნავია, რომ ამგვარი შეთანხმების თაობაზე ამდრომდე არაფერი თქმულა. პოლიტიკის ექსპერტებს ამ ეტაპზე უჭირთ იმჯელონ, რა კონფიგურაციით შეიძლება მივიდეს კოალიცია არჩევნებამდე. რესპუბლიკელებთან შესაძლო გაერთიანება უარყვეს თავისუფალმა დემოკრატებმა, თუმცა ექსპერტებს არ უჭირთ თქვან, როგორი შეიძლება იყოს კოალიცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების გარეშე. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვიად დევდარიანმაც ისაუბრა.
ამ დეპუტატების სახით იქიყვნენ ადამიანები, რომლებიც ლიბერალურ ღირებულებებს ცავდნენ და მათ შორის ცალკეულ შემთხვევებში ჩვენ თანხვედრა ჰქონდა მათთან სხვა თემებთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე უმცირესობების საკითხებთან დაკავშირებით, ასე რომ ამ კომბინაციით თუ ამ კოალიციიდან ასქვათ რესპუბლიკელები იქნებიან გამოყოფილი, ამ შემადგენლობის ქართული ოცნებიდან რჩება ის გუნდი, რომელთა წარმომადგენლები პირიქით ცალკეულ შემთხვევებში აზღერებენ პრორუსულ პოზიციებს და თუ ისე შემწყნარებლური განცხადებები აქვს და ხშირად ის სიძულვილის ენის შემცველიც კი არის სხვადასხვა უმცირესობებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენი პროდასავლური მოძრაობისთვის დღევანდელი კომბინაციის დაშლა, რა თქმა უნდა, შესაძლო არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთანაც არ იყოს სახმული, ასე ვთქვათ, ერთგვაროვნად.
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთა განცხადებით თანამდებობებზე რჩებიან პარტიის წარმომადგენლები. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის ლევან ბერძენიშვილის თქმით, მიღებული გადაწყვეტილებები გახმაურების თარიღით ცნობილია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენმა თავისუფლებმა, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გავნოგზობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. საქართველოს სახალხო დამცველმა დაიწყო პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების საწინააღმდეგო საინფორმაციო კამპანია „წამზომი“, ჩართულია, რომლის მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონ ის პირები, რომლებმაც უკანონო შექმნეს, მოიპოვეს და გავრცელეს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები. ამ კამპანიის პარალელურად პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილი, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობიდან, მიიჩნევენ, რომ იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებზეც ასეთი ჩანაწერები არსებობს, უნდა დატოვონ პოლიტიკური ასპარეზი. ჯიმშერ ხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა კეთდება პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების აღკვეთისა და გამოძიების კუთხით.
სახალხო დამცველის თქმით, ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელებიდან გავიდა ორ კვირაზე მეტი, თუმცა საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობია, როგორც ის თუ ვინ მოიპოვა და გაავრცელა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები, ასევე ის თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას მსგავსი შემთხვევების განმეორების რისკი. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება მოუთმენლად ელოდება ყველა ამ კითხვაზე პასუხს.
წამზომი ჩართულია. ეს არის სახალხო დამცველის ახალი საინფორმაციო კამპანიის სახელწოდება, რომელიც იწყება დღეს. კამპანიის მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც უკანონოდ მოიპოვეს, შექმნეს და გაავრცელეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები.
უჩან ანუაშვილის თქმით, იმისათვის რომ საზოგადოებაში აღდგეს პირადი ცხოვრების დაცულობის განცდა და აღმოიფხვრას დანაშაულის ჩამდენ პირებში დაუსჯელობის სინდრომი, აუცილებელია თვითოეული მსგავსი დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიება და საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმირება გამოძიების შედეგების შესახებ. თუმცა როგორც კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, სამოქალაქო აქტივობას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უკეთ დაცვის მოთხოვნით ხელისუფლება დღემდე არაადეკვატურად უპასუხებს და საზოგადოებას თავაზობს შემოიფარგლოს ხელისუფლების უპირობო ნდობით.
ჩვენ ჭირდება ესეთ საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც არა კონკრეტული ადამიანების პატიოსნებაზე მიბმით უზრუნველყოფს ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას, არამედ ჭირდება საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც ცუდი მოხელეების პირობებში უზრუნველყოფს ყველა ადამიანის თავისუფლებების და პირადი თავისუფლების მათ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას. და ღრმადაა დარწმუნებული, როგორც ამ და იყოს ხელისუფლების წინააღმდეგობა და რა დროში თამა გაიწელოს ეს, მიზანი მაინც მიღწეული იქნება, იმიტომ რომ ალტერნატივა არ აქვს ამ გზას.
პირადი მონაცემების ხელყოფისათვის გათვალისწინებული სასჯელის გამკაცრებაზე მსჯელობენ საქართველოს პარლამენტშიც. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსში გაჩნდება ახალი მუხლი.
157 პრიმა მუხლი, ეს არის პირადი ცხოვრების საიდუმლოების ხელყოფა, გამოვა ცალკე დანაშაულად, როგორც განსაკუთრებული დაცვის სფერო. ის იქნება მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა ნუსხაში, რადგან სანქცია გათვალისწინებული იქნება პირადი ცხოვრების საიდუმლოების დარღვევისთვის სხვადასხვა მაკვალიფიცირებელი ნიშნით საბოლოო ჯამში 10 წლამდე. ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი აუცილებელი.
თუმცა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ამ ინიციატივას არასაკმარისად მიიჩნევს სამოქალაქო სექტორი. კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პროკურატურისგან იმ დეპუტატების დაკითხვას მოითხოვენ, რომელთა კომენტარები, როგორც სოფოვერძეული ამბობს, აჩენს ეც, რომ მათ ხელი მიუწვდებათ პირადი ცხოვრების ამსახველ ფარულ ჩანაწერებზე.
ჩნდება განცდა, რომ შესაძლოა ცალკეულ დეპუტატებს ჰქონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების შესახებ, ვიდრე ეს ზოგადად საზოგადოებისთვის არის ცნობილი და ხელმისაწვდომი, ამიტომ საგამოძიებო ორგანოებისთვის მათი დაკითხვა უნდა იყოს საინტერესო. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მუდმივად მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ კადრები არის გავრცელებული, შეიძლება არაერთი ჯგუფის ხელში იყოს მოხვედრილი ეს კადრები და მათ შორის გაზიარებული სხვადასხვა პირთან.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ვარაუდით, ერთ-ერთი დეპუტატი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს მეტი ინფორმაცია ფარული ჩანაწერების შესახებ, თამაზ მეჭიაურია. თუმცა თავად დეპუტატი ამბობს, რომ არანაირ განსხვავებულ ინფორმაციას არ ფლობს. უბრალოდ დარწმუნებულია, რომ ის თანამდებობის პირები, ვისი პირადი ცხოვრებაც ჩაწერილია, უნდა გადადგნენ, რადგანაც საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის უსაფრთხოებას.
ნებისმიერ თანამდებობის პირი, რომელიც საფრთხეს უქმნის თავის ქვეყნის უშიშროებას და რომელიც შეიძლება იყოს შანტაჟს დაქვემდებარებული, თუნდაც ის არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. აქ რა არის, ვისაც დაემთხვევა და ვისაც არ დაემთხვევა, ეხლა მაგაზე ვიფიქრო მხოლოდ ეხლა. ეს არის შანტაჟი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრია, რომელიც ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ეწევიან. ზუსტადაც იმიტომ, რომ ცდილობენ ნებისმიერი საფრთხის შემცველი მქმედებები გადაფარონ.
დეპუტატის პასუხად კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ დეპუტატების ერთი ნაწილი თავისი მოუზომავი განცხადებებით გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, კანონის გამკაცრება ძალზე მნიშვნელოვანია, თუმცა საკმარისი არაა.
საკანონმდებლო დონეზე კვლავ არის აღმოსაფხვრელი ის ხარვეზები, რომელიც დღეს კვლავ უტოვებს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურს შესაძლებლობას, რომ აწარმოონ უკანონო მოსმენები, ჩაწერები ყოველგვარი კონტროლის გარეშე და კანონმდებლობა ამ თვალსაზრისით სრულად უნდა დაიხვეწოს. და მეორე და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პრაქტიკაში შედგეს პრეცედენტები, როდესაც ამ ტიპის დანაშაულის როგორც დამკვეთები, ასევე შესრულებლები იქნებიან დასჯილი. თუ ასეთი პრეცედენტები არ შეიქმნება, მაშინ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა ეწერება კანონში. დანაშაული გაგრძელდება და გაგრძელდება დაუსჯელობა ამ დანაშაულისთვის. ამიტომ პრაქტიკაში კანონის გატარება არის გადამწყვეტი ამ ბრძოლაში.
ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც იმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი გააგრძელებს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ ზუგდიდში. იქ საპროტესტო აქციების მიზად იქცა აუქციონი, რომელზეც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში მდებარე მიწის ნაკვეთი იყიდება. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის შეძენის სრულას რამდენიმე ვალდებული, მათ შორის 10 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება ეკისრება. ტერიტორიის გაყიდვა შეწინააღმდეგება ნაციონალური მოძრაობა, რომლის მმართველობის პერიოდში განმუხურის სანაპიროზე გაშენდა ბულვარად წოდებული ზოლი, თუმცა მისთვის ოფიციალური სტატუსი არ მიუციათ. ყოფილი მმართველი პარტიის წევრებთან მხარდაჭერებს კი სანაპიროს განვითარების შეფერხებაში სდებს ბრალს განმუხური ცხოვრებთან ნაწილი. აი, ამ დაპირისპირებას ეხება ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ სამთარიანის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
30 მარტს სრულდება აუქციონი, სადაც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 34000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს ყიდის სოფელ განმუხურის სანაპიროსთან. მიწაზე, რომელიც 2,273,500 ლარად არის შეფასებული, მყიდველმა სასტუმრო უნდა ააშენოს და 10 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოს. ინფორმაცია მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უკმაყოფილება გამოიწვია, რომელსაც მოგვიანებით განმუხურელების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. ოპოზიციური პარტიის ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლების განცხადებით, განმუხურის სანაპირო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ეწირება და პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მოსახლეობა ბულვარის გარეშე დარჩება.
მე მინდა კატეგორიულად გავაფრთხილო დღევანდელი ხელისუფლება. თუ ისინი ხელს არ აიღებენ განმუხურის სანაპირო ზოლის გაყიდვაზე, ისინი მიიღებენ უწყვეტ საპროტესტო აქციებს და ჩვენ არ დაუშვებთ ზუგდიდელები რუსი ოლიგარქის პარპას ზუგდიდში.
განაცხადა პარტიის წევრმა ლაშა დამენიამ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამ განცხადებას განმუხურში საპროტესტო აქციით გამოეხმაურნენ. აქციის მონაწილეების თქმით, მიესალმებიან სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორიის გაყიდვას ინვესტიციების განხორციელების მიზნით. მთავრობამ გააჩუმოს ჩვენი მტრები, განმუხურის მტრებო, ნუ აჩერებთ განვითარებას. ამ შინაარსის პლაკატები ეჭირათ აქციაზე მოსულებს.
მე არ მაინტერესებს არც ივანიშვილი, არც სააკაჩელი, არც ოცნება, არც არავინ არ გვაინტერესებს. ჩვენ ხალხ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები, ყველა დასახმება უნდა. მანამდე ხო გაიზახოდნენ ნაციონალები, ხალხი არ მუშაობსო, ინვესტიციები არ არის. ეხლა თუ ვინმე მოვიდა ინვესტორი, ან სამუშაოები თუ იქნება, რაზე აპროტესტებენ ამას და ხალხს თავრობის წინააღმდეგ რატო უშვებენ? მე ვერ გავიგე.
ამბობს განმუხურში მცხოვრები ეკა შამახია. ამ აქციას ოტახაში მეორე მოჰყვა, თუმცა ამჯერად ბულვარში შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლები განსხვავებული მოთხოვნებით გამოვიდნენ. მიწის ნაკვეთის გაყიდვის მოწინააღმდეგეებთან ერთად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები იმყოფებოდნენ.
არ გვინდა ამის გაყიდვა, ეს მათი გაკეთებული არ არის ჯერ ერთი და მეორე, რომ ინგრევა უკვება ყველაფერი, ამას პატრონი არ ყავს, არავინ არ მიუხედი არავის ჯერე და გაყიდვა არ შეიძლება ამის.
ამბობს ზურაბ სვანიძე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის თენგიზ ქობალიას განცხადებით, სამართლებრივად ტერიტორიის გაყიდვას ხელს არაფერი უშლის.
არ იყიდება ზღვისპირა ზოლი სანაპირო პლაჟზე, იყიდება პლაჟის მიმდებარე ტერიტორია. მის გასწესება კანონმდებლობით დაშვებული არის, იმიტომ რომ არ განეკუთვნება და არ შედის არც რეკრეაციულ ზონაში და არ ქონდა არც ბულვარის სტატუსი, არც სიმბოლურ ფასად ხდება მიწის ნაკვეთის გასწესება, არის აუქციონზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ინვესტორს შეუძლიათ მიიღოს მონაწილეობა და განახორციელოს შესაბამისი საინვესტიციო პირობები.
როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ოფისში აცხადებენ, მიწის გაყიდვის მოწინააღმდეგეების უფრო ფართომასშტაბიანი აქცია ხვალ გამართება, სადაც მონაწილეობას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც მიიღებენ.
თამარ ზამთარაია გვიამბობდა დაპირისპირებაზე, რომელიც გამოიწვია სოფელ განმუხურში მდებარე მიწის ნაკვეთების აუქციონზე გაყიდვის ფაქტმა. რადიო თავისუფლების ეთერს ორ წუთში განვაგრძობთ, თუმცა მანამდე კი გეტყვით, შეგახსენებთ იმ სიუჟეტების შინაარს, რომელსაც გაცემის მეორე ნახევარში მოისმენთ. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც პაკისტანში კვირას მოწყობილ სისხლის ბრელ ტერაქტს შეეხება.
ეს მოგერიათო მაკოვამა ჯულეგე პალსა.
საბავშვო კარუსელთან ვიდეკი, როდესაც პირველი აფეთქება მოხდა. ძალიან ხმამაღალი იყო. მაშინვე იქით გავიქეცით და ვნახეთ დაშავებული და დაღუპული ხალხით სავსე მოედანი. მათი უსაფრთხოება სათანადოდ არ იყო დაცული, არა და უნდა ყოფილიყო.
ესე როგორც ყოველ ორ შაბათს შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა, ორგვრეული პროგრამა, რომელშიც პერლინში გადაღებული გაცემის მეორე ნაწილი გვიამბობს შტაზის აგენტების ლუსტრაციაზე.
მე მყავს მეგობარი, რომელიც შტაზის არქივში საქმეობს. მას არ შეუძლია ამსახის დათვალიერება, ვინაიდან როგორც შტაზის ყოფილი აგენტი საკუთარი საქმის დათვალიერების უფლება არ აქვს.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნახევარი საათის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. 28 მარტს თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ ამერიკის მეგობართა კლუბის პრეზიდენტი ილია ზუკაკიშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაციონალური მარტწერის კონკურსი ინგლისურ ენაში წარმომადგენელი მირანდა ანდრონიკაშვილი. რამდენად მნიშვნელოვანია მოსწავლეების მოტივაციის ასამაღლებლად საგანმანათლებლო კონკურსები, რატიფის აქტიურობები აადვილებს ენის შესწავლას და რა სიხშირით ხდება ასეთი კონკურსების ჩატარება? ამის თაობაზე სტუმრებს ესაუბრა ნასტასია არაბული.
მე ვისაუბროთ ნაციონალური მართლწერის კონკურსზე ინგლისურ ენაში, რომელიც ატარდება მე-12 კლასელი მოსწავლეებისთვის და ასევე მასწავლებლებსაც შეუძლიათ ხო მონაწილეობის მიღება.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ინგლისური ენის მართლწერის კონკურსი დაარსდა 2012 წელს, უკვე მე-4 წელია, რაც ხორციელდება საქართველოში. ეს არის მართლაც ნაციონალური პროექტი, რადგან მოიცავს საქართველოს 11 რეგიონს. კონკურსი ტარდება სამ ეტაპად. პირველი არის ადგილობრივი ეტაპი, რომელსაც მასწავლებლები უწევენ ადმინისტრირებას საკუთარ სკოლებში, საქართველოს 11 რეგიონში. ისინი ატარებენ ამ კონკურსს. შემდეგ ხდება რეგიონალური რაუნდი, რომელიც არის თითოეული რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრში. რეგიონალური რაუნდის თითოეულ რეგიონში ყავს 4 გამარჯვებული და ეს 4 საუკეთესო მონაწილე შემდეგ გადადის ნაციონალურ ეროვნულ ფინალურ ტურში, რომელიც გამართება ხოლმე მარტის ბოლოს თბილისში, თავისუფალ უნივერსიტეტში. და ეს არის სამდღიანი ღონისძიება, როდესაც ბავშვები უშუალოდ კონკურსის გარდა სხვა გასართობ და საგანმანათლებლო აქტივობებში ერთვებიან.
აი, რა არის ხოლმე სხვა აქტივობებიც? იმიტომ რომ როცა სკოლის მოსწავლე ხარ, გარდა მეცნიერების ეს გასართობებიც მნიშვნელოვანია ხოლმე, ხო? შენ ტოლებთან ერთად ხვდები და მნიშვნელოვანია რა შეიძლება აკეთო ამ დროს.
კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად, მე-12 კლასელები და მე-12 კლასელები. და ეს ხდება ხოლმე შაბათ კვირას. პირველ დღეს არის მე-12 კლასელებისთვის, მეორე დღეს მე-12 კლასელებისთვის. კონკურსის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გამოვავლენ გამარჯვებულს, მაგალითად წელს ჩვენ ვიყავით საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ბავშვები გაეცნენ ოქროს ფონდს, ოკუპაციის მუზეუმს. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო მათთვის. ზოგიერთი ბავშვი, რომელიც რეგიონიდან იყო, ეს მათთვის პირველი ვიზიტი იყო თბილისში. და დიდი გამოცდილება მიიღეს, ვიყავით კინოთეატრში და ასე შემდეგ.
ილია, პირველად არ ტარდება ეს კონკურსი, როგორც მირანდამ თქვა, რა გზა გაიარა კონკურსმა? ალბათ გაიზარდა ხო წლიდან წლამდე, დაინტერესება უფრო მასშტაბური გახდა.
კი, დილამშვიდობისა მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. როლში მინდა აღნიშნო, როდის დაიწყეთ კონკურსი, საიდან დაიწყო და იდეა ვის ეკუთვნის. 2012 წელს ამერიკის მეგობართა კლუბს დაგვიკავშირდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო დეპარტამენტის მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენლები, ბატონი ადამსი, გასი და შენონი სიუზანთან ერთად, და მათ ამერიკის მეგობართა კლუბს შესთავაზეს, რომ საქართველოში პირველად განხორციელებია პროექტი ინგლისურ ენის მარწერის ეროვნული კონკურსი. თავისთავად ეს კონკურსი ამერიკის შეერთებულ შტატების სხვადასხვა შტატში დიდი ხანია ტარდება, მას დიდი ტრადიციული კონკურსია შეერთებულ შტატებში და გადაწყვეტილ საქართველოშიც ამის ანალოგი ქონოდა და 2012 წელს თავისუფალ უნივერსიტეტში განახორციელდეს. თავისთავად რო პირველივე წელს დაინტერესება იყო, ძალიან დიდი დაინტერესება იყო, ყველა რეგიონმა მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ კონკურსი იზრდებოდა, პროექტი იზრდებოდა, მასში მონაწილე ბავშვები და სკოლები იზრდებოდნენ და კარგია, რომ წლევან წელს უკვე კონკურსმა ესეთი სახე მიიღო და უკვე საზოგადოებაში იციან ინგლისური ენის
მარტწერის
ნაციონალურ კონკურსის.
თვითონ კონკურსის მნიშვნელობაზეც რო ვისაუბროთ, მე მაგასაც მგონია, რომ ბავშვები იყოფიან სკოლის ასაკში ორ ნაწილად, ვისაც ძალიან უყვარს კონკურსები, ესეთი უფრო ცოტა ალბათ, და ვისაც არ უყვარს კონკურსები, იმიტომ რაღაც შეჯიბრია, ხო? მაგრამ თავისთავად ძალიან კარგია ესეთი ტიპის კონკურსები, იმიტომ რომ ემზადები ფორმაში ხარ, მერე აზარტია და ასე შემდეგ. თვითონ არა მარტო ეს კონკურსი, ზოგადად კონკურსები რამდენად კარგად მოქმედებს სხვადასხვა საგნის სწავლის სტიმული ერებისთვის და ამ კონკურსის მნიშვნელობაზეც რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი პირველად რო გესმის, აი მართლწერის კონკურსი მე რა არა და ინგლისურში ძალიან მნიშვნელოვანია ხო, რომ მართლწერაში კარგად ივარჯიშო.
ინგლისური არ არის ფონეტიკური ენა, ამიტომ მართლწერა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი, რომ ენას შეისწავლო გამართულად. რაც შეეხება მართლწერის კონკურსის მნიშვნელობას, ეს არის საკმაოდ კონკურენტული კონკურსი. ბავშვების აქვთ უზარმაზარი სიტყვათა სია, რომლისთვისაც ემზადებიან თვეების განმავლობაში, რომ მარტში, ასე ვთქვათ, შეეჯიბრონ ერთმანეთს. თუმცა ეს არა მარტო მართლწერა, არამედ ეხმარება მათ ლექსიკას. და ასევე ეს კონკურსი მნიშვნელოვანია თვითონ მასწავლებლებისთვისაც, რადგან მასწავლებლები არიან აქტიურად ჩართული ამ კონკურსში და გვინდა, რომ უფრო მეტად აქტიურად იყვნენ ჩართული. მასწავლებლებს უტარდებათ ტრენინგები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩაატარონ, როგორ უნდა მოხდეს კონკურსის ადმინისტრირება უშუალოდ სკოლებში. და ასევე ჩვენ ძალიან ვაფასებთ მასწავლებლების მიერ გაწეულ შრომას კონკურსის განმავლობაში, სწორედ ისინი ამეცადინებენ თავის მოსწავლეებს და მათაც ვაჯილდოვებთ სერტიფიკატებით. და ისინი ცესტრებიან ჩვენს ეროვნულ რაუნდს თბილისში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გვიდგა გვერდში მთელი ამ დროის განმავლობაში და გვიწევდა, მხარს გვიჭერდა, რომ პროექტი ჩატარებული იყო რეგიონების მასშტაბით, გამართულად ის იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი შუამავალი რესურს ცენტრებსა და სკოლებს შორის.
და მნიშვნელოვანია ალბათ, რა ტიპის სასწავლო მასალები აქვთ წიდას არ მასწავლებს და ბავშვებს იმისათვის, რომ მოებზადონ ამ კონკურსისთვის.
ამ ყველაფერს ორგანიზებას უკეთებენ ჩვენი მშვიდობის კორპუსის მოხალისეები. ისინი უტარებენ სწორ ტრენინგებს მასწავლებლებს, შეიმუშავებენ იგივე მეთოდიკას, რა თქმა უნდა არგებენ საქართველოს, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია.
ანუ მაინც ერთი სისტემა, ხო, ის ეროვნული კონკურსი.
კი, განსხვავება არ არის. განსხვავება არ არის, ზუსტად ერთი და იგივე სისტემა არის, როგორც არის შეერთებულ შტატებში, ისე არის ანალოგიურად საქართველოში. საქართველოს გუშინ ელჩის მეუღლე აღნიშნა, ელჩის მეუღლე იყო ჟურის წევრი და მას ჰქონდა საშუალება, რომ თავად
დაკვირვებოდა
პროცესზე, ეძებნა თვალი ამ პროცესისთვის და ძალიან ახტუანებული იყო და გუშინ მან აღნიშნა, რომ მე პატარა რო ვიყავიო, мама მო წამიყვანო მსგავს ანალოგიურ კონკურსეო და სხვადასხვა დღემდე მახსოვს, რომ ვერ გავიმარჯვეო და ძალიან გული დამწყდაო. მაგრამ ამ კონკურსში იმდენად ძნელი სიტყვები იყო, ზოგიერთი იმდენად ძნელი სიტყვა იყო, რომ თვით ამერიკელსაც გაუჭირდებოდაო აი ამის სწორად
დაწერა,
იმდენად ძნელი იყო ეს. ესეთი მსგავსი პროექტები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი, ძალიან ძლიერი მოტივაცია ბავშვის მომავლისთვისაც, ახალგაზრდის მომავლისთვისაც, რომ მას საშუალება ეძლევა, რომ სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში უფრო თავისუფლად შეაბიჯოს უმაღლეს სასწავლებელში. მოიხსენებათ ინგლისური ენა
ერთ-ერთი საბაზისო
მოთხოვნა არის და ეს ზუსტად მსგავსი პროექტები აძლევს მათ საშუალებას, რომ უფრო კარგად დაეპლუნენ ეს.
და ყავს ხო უკვე წლევანდელი კონკურსის გამარჯვებული?
კი ბატონო, ყავს ორივე ასაკობრივ ჯგუფში გამარჯვებულები, პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები, რომლებიც დავაჯილდოვე თავისუფალ უნივერსიტეტში, შემდეგ ამერიკის ელჩმაც გადასცა სერტიფიკატები.
და საიდან არიან, ანუ ეს ბავშვები საინტერესო იქნებოდა ხო? და კუთხეების მხრივაც თუ გვაქვს აი რეგიონები, რომლებიც განსაკუთრებით აქტიურობენ, რომლებიც არ აქტიურობდნენ, მაგრამ შემდეგ ჩაერთვენ, ანუ რაიმე სტატისტიკა ალბათ ამ წლების განმავლობაში გეკნებათ.
ორივე პირველი ადგილის ფლობელი არის რეგიონებიდან. ყოველ წლიურად განსაკუთრებული აქტივობა არის ხოლმე შიდა ქართლის რეგიონში და განსაკუთრებული აქტივობა თბილისშიც. ყველა რეგიონი ჩართულია: რაჭა, სამცხე, ჯავახეთი, ცხეთამთიანეთი. საქართველოს აბსოლუტურად ყველა რეგიონში ყავს ჩვენი მშვიდობის კორპუსის მოხალისები, რომლებიც ამ ყველაფერს უწევენ ადმინისტრირებას. წელსაც პირველი ადგილის ფლობელები გახდნენ რეგიონებიდან, კახეთიდან. კახეთის გამარჯვებული ყავს
ორივე ასაკობრივ კატეგორიაში, ხო?
კი ბატონო.
სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ რეგიონებში უფრო მეტი მოტივაცია არის. აი მეოთხე წელია ჩვენ დაგვირვებას ვაწარმოებთ რეგიონ თბილისთან შედარებით, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ინგლისური ენის გამართული ფლობა შეუძლიათ რეგიონების სკოლების წარმომადგენლებს, იმ ბავშვებს.
ალბათ რეგიონში უფრო კარგად ჩანს საჭიროება იმისა, რომ სამყაროს და კომუნიკაციისთვის ეს ეტაპი უნდა გადალახო.
ალბათ, მაგრამ ნუ აი
და თან თავგადასავალიც არის, ანუ იგივე კონკურსებში ჩამოსვლა და ასე შემდეგ, თუმცა რასაკვირველია, ძალიან კარგია. ალბათ, ანუ ამ ბავშვებს, ვინაიდან მთელი წლის განმავლობაში ამ კონკურსზე ხართ ორიენტირებული, მესაუბრებით ხოლმე და სხვა საჭიროებებიც აქვთ ხო ერთი კონკურსის გარდა იგივე. საკითხავ მასალები, დამატებითი ლიტერატურა, ანუ თუნდაც ინგლისურის უკეთ სწავლისთვის რა საჭიროებები დგას დღეს სკოლის მოსწავლეების წინაშე, რაც ისეთი ანგარიშგასაწევია და საყურად საღებო.
თბილისის სკოლებში, ანუ რეგიონის სკოლებთან შედარებით, აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა, უფრო დიდი ბაზა, მეტი შესაძლებლობები აქვს ჩართონ სხვადასხვა პროექტებში. რეგიონის მონაწილეებს არ აქვთ ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მათთვის სირთულებთან დაკავშირებულია თბილისში ჩამოსვლა, მგზავრობა, კონკურსებში მონაწილეობის მიღება. ასე რომ ჩვენ თვითონ მივდივართ მათთან ადგილობრივ სკოლებში და ვაწვდენთ მათ ხმას. ამიტომაც მნიშვნელოვანია მასწავლებლების როლი, რადგან მოსწავლეები ტოვებენ სკოლას, მასწავლებლები რჩებიან და გვინდა რომ ისინი მუდმივად იყვნენ საქმის კურსში ჩვენი კონკურსის შესახებ და ჩართონ საკუთარი მოსწავლეები. მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ეს კონკურსი არის აბსოლუტურად უფასო მოსწავლებისთვის და მასწავლებლებისთვის, არ არის არანაირი არჩევადიან აი სახის გადასახადი არანაირი, რადგანაც გვინდა რომ მაქსიმალურად ყველას თანაბარი შანსი მივცეთ იმისა, რომ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში და ეს გამოცდილება შეიძინონ. ახლა უკვე ეს მონაწილეები, რომლებს მიიღეს მონაწილეობა, გარკვეულწილად გზა გაეხსნათ, მოტივაცია მიეცათ და უფრო თავდაჯერებულები გახდნენ.
ყოლიათ ისეთი მონაწილეები, რომლებიც აი პირველად მერვე კლასში მიიღეს მონაწილეობა, დღემდე მოყვებიან, ანუ
სისტემურად იყო შარშანდელი მონაწილეები, რამოდენიმე იყო, რომ წელსაც მიიღეს მონაწილეობა.
კი ბატონო, პირველი წლის გამარჯვებული დღეს უკვე ეხმარება ჩვენს ორგანიზაციას.
ხო, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ
როგორც მოხალისე, ის შემოვიდა როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებები გისურვოთ კონკურსის შემდეგ წლებში, კარგად ჩატარებაში და ბავშვებსაც ხადია. ილია ზუკაკიშვილი და მირანდა ანდრონიკაშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად. განვაგრძობთ ეთერს.
განვაგრძობთ ოღონდ საღამოს თავისუფლების ეთერს. ეს იყო ნასტასია არაბული და მისი დილის სტუმრები რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. სამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués.
All right, darling.
Პროგრამაში მიკროფონთან ვარ კობალი კლიკაძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განაგზობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. Pakistanis zalovani uzqebebi pirobas deben, rom autsilblad miagneben im adamianebs, vints khalak Lahorze qviras mokhta teroristuli tavdasxma dagegma. 27 marts mokhta rapetkebas bolo informatsiit 72 adamiani, mat shoris 29 bavshi sheezira, 350-amde adamiani ki daijra. 25-is mdgomareoba mzimircheba. Georgi Goguam moagro garqveuli detalebi am sisqvisqveli teraktis taobaze.
აფეთქება პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში გულშანის პარკში მაშინ მოხდა, როდესაც ადგილობრივი ქრისტიანები აღდგომას დაიმობდნენ. როგორც პოლიციის უფროსი ჰეიდარ აშრაფი ამბობს, დაღუპულთა უმრავლესობა მუსლიმები არიან, რომლებიც აფეთქების დროს ხალხით სავსე პარკში იმყოფებოდნენ. პაკისტანელი ირკამ არიფი პარკთან ახლოს მოტოციკლეტს აყენებდა, როდესაც აფეთქების ხმა გაიგო.
მოტოციკლეტი გავაჩერე და პარკში შევირბინე. დაშავებულების იქიდან გამოყვანა დავიწყე. ვხედავდი უთავო სხეულებს, ზოგიერთს ფეხებიც აღარ ჰქონდა. იქვე იწვა ძალიან ბევრი დაშავებული, კაცები, ქალები და ბავშვები. ერთ-ერთი დაღუპული ბავშვი ალბათ 6 თვის თუ იქნებოდა. ჯერ კიდევ მამჩნევია ფეხებზე სისხლის კვალი. გუშინ ღამე ბევრი ადამიანი გამოიყვანა იქიდან და სასწრაფო დახმარება მანქანებამდე.
პაკისტანელმა სამხედროებმა 28 მარტს ქალაქ ლაჰორში და მის შემოგარენში რეიდები დაიწყეს და რამდენიმე ეჭვმიტანილი დააკავეს. როგორც არმიის სარდალი რაჰილ შარიფი ამბობს, სამხედროები შეუტევენ ისლამისტურ დაჯგუფებას ჯამაათ ალ-აჰრარს, რომელმაც ტერაქტზე პასუხისმგებლობა თავის თავზე აიღო. დაჯგუფება იმუქრება, რომ გააგრძელებს ქრისტიანებზე თავდასხმას სკოლებში, კოლეჯებში, სამთავრობო თუ სამხედრო დაწესებულებებში. პაკისტანელ მუსლიმ თალიგა ნავაზის წევრი დეპუტატი აბდულ ჰამიდ გული ამბობს, რომ ტერაქტის შემდეგ პანჯაბის პროვინციაში ყველა დაწესებულება მობილიზებულია.
თავდასხმის შემდეგ პენჯაბის უმაღლესი მინისტრი სიტუაციას განუწყვეტლივ აკვირდება. პენჯაბის მთელი მთავრობა და ყველა სააგენტო მუშაობს. ყველა ჰოსპიტალში წითელი განგაშია გამოცხადებული და ექიმები საავადმყოფოებს არტოვებენ.
ორ დოქტორს კი ჩუტიოკო მენსუხ კარდია გია.
ლაჰორში მომხდარ აფეთქება 70-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ადგილობრივ პოლიციაში ამბობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა მოსალოდნელია კიდევ გაიზარდოს. როგორც თავდასხმის თვითმხილველი მუჰამად არშადი ხსენებს, პარკში, სადაც ადგილობრივი ქრისტიანები აღდგომას აღნიშნავდნენ, პოლიცია მობილიზებული არ იყო.
საბავშვო კარუსელთან ვიდექი, როდესაც პირველი აფეთქება მოხდა. ძალიან ხმამაღალი იყო. მაშინვე იქით გავიქეცით და ვნახეთ დაშავებული და დაღუპული ხალხით სავსე მოედანი. მათი უსაფრთხოება სათანადოდ არ იყო დაცული, არადა უნდა ყოფილიყო.
ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ რეგიონის მთავრობამ გლოვის დღეები გამოაცხადა. 28 მარტს დაიკეტა სკოლები და მთელ პროვინციაში თითქმის შეწყდა ტრანსპორტის მოძრაობა. პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში გასამხედროებული დაჯგუფებების აქციების აღსაკვეთად 28 მარტს უსაფრთხოების ზომები გააძლიერეს პარლამენტის შენობასთან და სხვა სტრატეგიულ წერტილებში. ჯამაათ ალ-ურარი, რომელიც საჯაროდ უჭერს მხარს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, ასევე პასუხისმგებელია გასულ წელს ქალაქ ლაჰორის ქრისტიანულ ეკლესიაში მომხდარ აფეთქებაზე, რომელმაც სულ ცოტა 14 ადამიანი შეიწირა.
გიორგი გოგუა გვიამბობდა პაკისტანში მომხდარ ტერაქტზე, რომელსაც 72 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგრძობთ მუსიკით და შემდეგ საავტორო პროგრამა ალგორითმი გელოდებათ.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs. ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Ძელდება რადიო თავისუფლების ორ შაბათის გადაცემა, მას პრაგი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ბიძინა რამიშოს, რომელიც საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს წარმოგვიდგენს.
სახე სულის სარკეა უთქვამს ციცერონს, მაგრამ ამაში რომ ჩვენი გენებიც დიდ როლს თამაშობს, ეს დაადასტურეს ნიდერლანდელმა მეცნიერებმა. მათ აღმოაჩინეს ხუთი გენი, რომელიც მონაწილეობს ჩვენი სახის ფორმის განსაზღვრაში. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მათი კვლევის შედეგები მომავალში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საგამოძიებო საქმეში. თუ კი სახის მორფოლოგიის გენეტიკური ფაქტორები ცნობილია, დანაშაულის ადგილზე დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავის სინჯების მოპოვება შესაძლებელს გახდიდა ბოროტმოქმედის სახის რეკონსტრუქციას. სხვათა შორის უკვე დღესვეა შესაძლებელი გენების მეშვეობით ადამიანის თმისა და თვალის ფერის დადგენა. ესაა ამაღელვებელი შედეგები, რომლებიც საფუძველს უყრის ადამიანის სახის მორფოლოგიის გენეტიკურად გაგებას, ამბობს მანფრედ კაიზერი როტერდამის ერაზმუსის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრიდან. აქამდე ძალზე ცოტა იყო ცნობილი გენებზე, რომლებიც განსაზღვრავს, როგორ გამოიყურება ჩვენი სახე. მოლეკულური პროცესების უკეთ გასაგებად კაიზერმა და მისმა კოლეგებმა ათასობით ადამიანის სახის ფორმა გაანალიზეს ორგანზომილებიანი ფოტოპორტრეტების და ამავე დროს სამგანზომილებიანი მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით. შემდეგ მოპოვებული მასალა შეუდარეს საცდელი პირების გენეტიკურ ინფორმაციას. მეცნიერებს უპირველეს ყოვლისა ხუთი გენი ეცათ თვალში. მათგან სამის შემთხვევაში ადრევე იყო ცნობილი, რომ ისინი გავლენას ახდენს ხერხემლიან ცხოველებში თავის განვითარებასა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ორი გენი კი მკვლევრებმა პირველად დაუკავშირეს ამ პროცესებს. შედეგები მთლად მოულოდნელიც არ ყოფილა, ვინაიდან მაგალითად ტყუპების კვლევიდან ცნობილია, რომ სახის მორფოლოგია ძლიერ გენეტიკურ კომპონენტს შეიცავს. აშკარაა, რომ მისი ზოგიერთი თვისება სხვებზე უფრო მეტადაა დამოკიდებული გენეტიკაზე, მაგალითად სახის სიგრძე ან ქვედა ყბის პოზიცია. მაგრამ ნიდერლანდელთა გამოკვლევა აჩვენებს, რომ სახის წარმოქმნაში მრავალრიცხოვანი გენების მთელი წყება მონაწილეობს. შესაბამისად, ყოველ ცალკეულ მათგანს შედარებით მცირე გავლენა აქვს საბოლოო შედეგზე. ამიტომაც მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ მათი კვლევის შედეგები მხოლოდ პირველი ეტაპია იმ პროცესების გასაგებად, რომლებიც საფუძვლად უდევს სახის მორფოლოგიას.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ უკვე გააგრძელებს და დაასრულებს საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. მასში გიორგი გვახარია აგრძელებს საუბარს შტაზის შესახებ. ეს არის ბერლინში გადაღებული გაცემის მეორე ნაწილი შტაზის აგენტების ლუსტრაციაზე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.5 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა წითელი ზონით. ბერლინში გადაღებული გაცემის მეორე ნაწილი გვიამბობს შტაზის აგენტების ლუსტრაციაზე, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან დაიწყო გერმანიაში. ქვეყანაში მიიღეს კანონი, რომელმაც საჯარო გახადა აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურის დოკუმენტები. როგორ იყო საზოგადოების რეაქცია და რამდენად იმოქმედა ამ პროცესმა სამოქალაქო ერთიანობაზე, რომელიც ესოდე მნიშვნელოვანი იყო ახლად გაერთიანებული ქვეყნისათვის? ამ თემაზე საუბრობენ გადაცემაში შტაზის სპეციალისტები და შტაზის მუზეუმის თანამშრომლები. გადაცემას კი ბერლინიდან გიორგი გვახარია უძღვება.
კედლის დანგრევა პრინციპში უამრავი აღმოსავლეთ გერმანელისთვის მოულოდნელი იყო. განსაკუთრებით უფროსთაობას არ სჯეროდა, რომ ეს ოდესმე შეიძლებოდა მომხდარიყო. გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ხომ ფაქტიურად აიგრძალა ყველაფერი, რაც მოიტანა გორბაჩოვის პერესტროიკამ: წიგნები, ჟურნალები, ფილმები. თენგიზ აბულაძის მონანიებაც კი არ გასულა აღმოსავლეთ გერმანიის კინოთეატრებში. ეს იყო რამდენიმე წელი, როცა საბჭოთა სივრცე უფრო გახსნილი ჩანდა, ბევრად უფრო გახსნილი, ვიდრე შტაზის კონტროლს დამორჩილებული კომუნისტური გერმანია. აქ ყველაფერი ძველებურად რჩებოდა. ამიტომაცაა, რომ შტაზის თანამშრომლები გერმანული პუნქტუალობით აგრძელებდნენ საქმიანობას მაშინაც კი, როცა საბჭოთა კავშირში და უკვე მეზობელ კომუნისტურ ქვეყნებშიც ყველაფერი იცვლებოდა. კედლის დანგრევასთან ერთად მათ დოკუმენტების განადგურება დაიწყეს. ეს სურათი არავის გადაუღია და მხოლოდ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორ ხევდნენ, გლეჯდნენ ნაკუწებად იმ საქმეებს, რომლებიც თავად შექმნეს. ბევრი იმასაც გრძნობდა ალბათ, რომ სასამართლოს წინაშე მოუწევდა წარდგენა იმ დანაშაულის გამო, რომელიც პირადად მან ჩაიდინა, რომ აწამა, რომ დევნიდა, ისე როგორც ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკებში. მომავალში ამ დაგლეჯილი ფურცლებიდან ინფორმაციის აწყობაში გერმანელებს თანამედროვე კომპიუტერები დაეხმარებიან. ეს კეთდებოდა არამხოლოდ იმიტომ, რომ დამნაშავეები დასჯილიყვნენ, ეს კეთდებოდა იმიტომ, რომ მოთხოვნილება იყო წარსულის ახალგაგებაზე. ახალგაზრდა გერმანელებს მაგალითად სურდათ გაეგოთ, რას აკეთებდნენ მათი მშობლები კომუნისტურ გერმანიაში, რამდენად იყვნენ დაკავშირებული შტაზისთან, დევნის და თვალთვალის ობიექტები იყვნენ თუ პირიქით სწორედ ისინი უთვალთვალებდნენ.
My feeling with what happened is
ორმაგი დამოკიდებულება მაქვს იმის მიმართ, რაც მოხდა. ფიქრობ ის თუ როგორ მოექცა დასავლეთ გერმანია აღმოსავლეთ გერმანიას, ერთის მხრივ საქებარია და მეორეს მხრივ გამარჯვებული სამართალს წარმოადგენს. დედერი ერთგამში გაქრა იმ დონეზე, რომ ქუჩების ძველი სახელებიც შეიცვალა, თანაც არამხოლოდ სახელები, არამედ ტრაფარეტები. საერთოდ ყველაფერი დასავლეთ გერმანიას დაესწრო, სრულიად დასავლეთ გერმანიზებული გახდა. აღმოსავლეთ გერმანელისთვის, რომელიც ამ ქვეყანაში წელიწად ცხოვრობდა, ეს ძალიან უცნაური იყო. დილით იხვიწებდა, შენი ქვეყანა აღარ არსებობს. ადამიანები, რომლებიც კომუნისტურ რეჟიმში აქტიურად არ მონაწილეობდნენ, არამედ უბრალოდ თავი გაჰქონდათ და გედეების ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, იყვნენ ბედნიერები, ჰყავდათ ოჯახები და ასე შემდეგ. ძალიან აღშფოთებულები იყვნენ, რადგან მათი ქვეყანა მოიპარეს, თითქოს გედეერის მიმართ საერთოდ არ არსებობდა რაიმე სახის პატივისცემა.
And it's not only Stasi, the DDR was also
Stasi's რომ თავი დავანებოთ, გედერი ქვეყანა იყო და კომუნისტური ქვეყნის ყალობაზე არც თუ ისე ცუდი. გედერი გერმანელებმა რომ იციან ისეთი კარგად ორგანიზებული სტრუქტურა იყო. მე მყავს მეგობარი, რომელიც Stasi's არქივში საქმეობს. მას არ შეუძლია ამ საქმის დათვალიერება, ვინაიდან როგორც Stasi's ყოფილი აგენტი საკუთარი საქმის დათვალიერების უფლება არ აქვს. სამაგიეროდ მე შემიძლია მისი საქმის ნახვა, საქმის ანახავად ვალდებული ვარ ხელი მოვაწერო საბუთს, რომ დოკუმენტებს სხვა არაბის ვანახებ. სხვა სიტყვებით, მე არ მაქვს უფლება ვაჩვენოთ ჩემს მეგობარს, თუ რა წერია მის საქმეში. ის იაზრებდა, რომ შტაზის დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდა, თუმცა არ იცოდა რეალურად, რას ფიქრობდა შტაზი მის შესახებ. შესაბამისად, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რა წერია საქმეში. ასეთ გიჟურ სიტუაციაში აღმოჩნდი დილით შტაზის არქივში ვზივა, ვკითხულობ მის საქმეს, შემდეგ მასთან ერთად ვსათიულობ. ის მეკითხება, თუ რა წერია საქმეში. როგორ უნდა მოელოდეთ ჩემგან, რომ ამ ადამიანს არ ვეთქვი თუ რადებს მის პერსონალურ საქმეში, გონი ეს უსამართლობა, ყველანი ადამიანები ვართ.
They're all human beings.
კაკების ყველა თანამშრომელი არ ყოფილა ჯალათი და კრიმინალი. მათი დიდი ნაწილი ჩვეულებრივი გონიერი ადამიანები იყო, რომელიც საკუთარ საქმეს ასრულებდა. მათ არასწორი არჩევანი გააკეთეს ცხოვრებაში, არასწორ ორგანიზაციაში წავიდნენ სამუშაოდ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საკმაოდ ბევრ კაკების აგენტს შეხვედრი ვარ. უკრაინაში გავიცანი კაკების კიევის მეხუთე დირექტორატის გენერალი. ჩემთვის ამ პიროვნებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან მან ამიხსნა თუ როგორ მოქმედებდა კაკები, ვინახდენდა ფსიქიატრიის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენების ორგანიზებას. გენერალი ყველა ინსტრუქციას მოსკოვიდან იღებდა, თავად იური ანდროპოვისგან. იგი წვეთდა, თუ ვინ წავიდოდა ფსიქიატრიულ კლინიკაში და ვის გაუშვებდნენ ბანაკში. ეს გენერალი ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, მაგრამ ამავდროულად იგი კაკების თანამშრომელი იყო. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. ზოგჯერ ადამიანებს უცნაური წარმოდგენა აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩადიან მკვლელობას ან არიან რეპრესიული მანქანის ნაწილი. თითქოს ისინი სრულიად შეშლილი ნაბიჭვრები იყვნენ. არა, პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ თავადაც შეგვიძლია იმავის კეთება, უბრალოდ ცხოვრება ან ასეთ ან ისეთ მიმართულებას გვაძლევს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და განსაკუთრებით უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარდა იმაზე, თუ ვინ იყვნენ მასობრივი მკვლელები. რეალურად მასობრივი მკვლელები არიან ნორმალური ადამიანები, ისინი არ არიან ფსიქოპატები. მათ აქვთ ნორმალური ცხოვრება, ჰყავთ ნორმალური ოჯახი, აქვთ ნორმალური სამსახური. შემდეგ კი მათ მკვლელებად იყენებენ. მოგვიანებით რაღაცნაირად ისინი ახერხებენ ძველ ნორმალურ სამსახურს და უბრუნდნენ და განაგრძონ ცხოვრება ისე, თითქოს არავინ მოუკლავთ. გონი ადამიანებს არ მოსწონთ ამის გაგება, რადგან ჩვენ არ გვინდა გავიზიაროთ, რომ ბუნების ძალიან საძაგელი ნაწილი ვართ. სიმართლე გითხრათ, ადამიანები საკმაოდ უსიამოვნო არსებები
არიან.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა „წითელი ზონა“. ეს იყო ბერლინში გადაღებული გადაცემის მეორე ნაწილი. იგი გვიამბობდა შტაზის აგენტების ილუსტრაციაზე, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან დაიწყო გერმანიაში. გიორგი ვახარიას ავტორი პროგრამი დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. და აქვე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთ საათიანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years
can a mountain exist? For it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.